This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Радыё вызваленне. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Радыё вызваленне гаворыць на хвалях 16, 31 і 49 метраў. Наш голас ёсць вашым голасам, бо мы з'яўляемся часткай вас, часткай усіх беларусаў.
Трэцяя гадавіна існавання беларускай секцыі «Радыё вызвалення» была адзначаная як першы юбілей. Да гэтай падзеі было прымеркаванае выданне выбраных скрыптаў, якія за гэты час гучалі на радыё. У кнігу «Гаворыць радыё вызвалення» увайшло 67 тэкстаў 21 аўтара, якія ахапляюць шырокі тэматычны дыапазон. Гэта і каментары на бягучыя падзеі, артыкулы з нагоды розных угодкаў, успаміны з перажытага пад бальшавікамі, літаратурна-мастацкія мантажы, фелітоны, нататкі жыцця эміграцыі. Дарэчы, тэксты перадачаў рэгулярна друкавала на сваіх бачынах і найбольшая беларуская газета на эміграцыі «Мюнхенская бацькаўшчына». І яшчэ адна вяха была адзначаная ў гэтым самым 1957 годзе. У эфіры прагучала тысячная беларуская праграма «Радыё вызвалення». У папярэдніх перадачах пра першыя гады існавання беларускай секцыі «Радыё вызвалення» узгадвала Галіна Руднік. Сёння госць перадачы яшчэ адзін ветэран беларускай свабоды – Ян Запруднік, які на працягу 10 годзяў выступаў на нашых хвалях як Арсень Загорны. Ян Запруднік згадвае пра першыя месяцы на радыё, што ўяўляў сабою тагачасны Мюнхен.
У Мюнхен я прыехаў з Лювену, з Бельгіі, 21 верасня 54 года. Ну, безразумела, атмасфера была напружаная, і нагул тады атмасфера была наладаваная і ў такім шырокім міжнародным плане, это ж самы гарт холоднай вайны. А Мюнхен тады быў свайго роду цэнтрам супраціву савецкай акупацыі, савецкаму рэжыму, месцам, дзе выяўлялася канфрантацыя і палітычная, і ідэалагічная. Беларускі Мюнхен тады выглядаў даволі актыўна, дынамічна. У Мюнхене выходзіла газета, тыднёвая газета «Бацькаўшчына». Працаваў інстытут вывучэння СССР, у якім быў беларускі аддзел. Мюнхен быў месцам з'ездаў і дзейнасці так званага парыжскага блоку, гэта фронт нерасійскіх народаў, паняволеных у Савецкім Саюзе. Лідарам парыжскага блоку быў старшыня Рады БНР Мікола Абрамчык. Так што Мюнхен быў такім дынамічным цэнтрам палітычнага і ідэалагічнага жыцця.
Крыху пазней Ян Запруднік працягне свае ўспаміны, а зараз я прапаную паслухаць аўтэнтычны эфір 57-го году. Гучыць перадача, прысвечаная славутаму беларускаму басу Пятру Конюху.
У Нью-Йорку жыве адзін з нашых суродзічаў, спявак, бас Пятро Конюх. Прыехаў ён у Амерыку колькі гадоў таму з Італіі, дзе скончыў Рымскую кансерваторыю. У гарадах Заходняй Еўропы, у Лондоне, Риме, Парыжы, Боне, Пятро Конюх выступаў з канцэртамі. Ягоны багаты рэпертуар складаецца з класічных італьянскіх і французскіх арыяў, а таксама з фальклорных песняў, галоўна славянскіх народаў. Спявак Пятро Конюх працуе цяпер асабліва шмат над беларускім рэпертуарам. Неўзабаве мае выйсці ў свет альбом ягоных песняў на даўгагральнай кружэлцы. У Амерыцы Пятро Конюх выступае далей з канцэртамі, ды займаецца таксама выкладніцкай работай у класе вакальнае, класічнае і народнае музыкі. У ягоным рэпертуары асаблівае месца займаюць свае родныя песні, знаёмыя з гадоў маладосці на бацькаўшчыне. Выконвае іх з глыбокім адчуваннем, з цяплом успаміну. Асабліва народную песню «Палыночак».
Гэта быў фрагмент перадачы з нашых архіваў, прысвечанай беларускаму спеваку Пятру Конюху.
Тут радыё вызвалення.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1957.
Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Яна Запрудніка, які працаваў у Мюнхене ў 1954-57 годах, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1957 годзе. Палітыка. Пачатак касмічнай эры. Савецкі Саюз запускае першы ў свеце штучны спадарожнік Зямлі. Савецкі Саюз таксама ў гэтым годзе праводзіць і першае паспяховае выпрабаванне міжкантынентальнай балістычнай ракеты. Літаратура. Нобелеўскую прэмію атрымвае французскі пісьменнік Альбер Камю. Выходзяць раман Лоренса Даррела «Юстына» і кніга бітніка Джека Керуака «У дарозе». Навука. Вынайдзенае часовае штучнае сэрца. Сфармуляваная тэорыя звышправоднасці. Адбываецца першы беспасадачны пералёт рэактыўнага самалёта вакол свету. Папулярная музыка. Працягваецца сусветны трыумф Элвіса Прэзлі. Самая папулярная песня году – «Jailhouse Rock». Зараз працягу спамінаў Яна Запрудніка, што ўяўлялі сабою перадачы «Радыё вызвалення» ў першыя гады працы беларускай секцыі.
Беларуская рэдакцыя «Радыё вызвалення» была адпрацаваўшы, як я прыехаў ад травеня месяца, і даволі свежая ў сэнсе свае практыкі. Атмасфера напружання, яна адлюстроўвалася не толькі ў самым назове радыёстанцыі «Вызвалення», але і ў лексіцы нашых скрыптаў, у нашых радыёгутарках, у нашых радыёперадачах. Такія выразы, як «чырвоная дыктатура», «крамлёўскія маньякі», «аблыжная агітацыя», «масавае шуканства», «бальшавіцкая тыранія» і так далей, яны былі даволі часта ўжыванымі ў нашых перадачах, і гэта таксама такі, ну, паказнік свайго роду агульнай атмасферы і тону нашых перадачаў. Матэрыялы, якімі мы карысталіся, рыхтуючы скрыпты, былі ў асноўным савецкага паходжання, хоць можа не даволі свежымі, тым не менш мы карысталіся такімі публікацыямі, як газета «Звезда», часопіс «Полымя», «Чырвоная змена», «Піянер Беларусі» і так далей. Апрача гэтага, на вышцы будынку, дзе была радыёстанцыя, была маніторынгавая служба, там запісваліся радыёперадачы менскія. Там працаваў Дмітрый Чайкоўскі, наш старэйшы сябра, знаёмы, мастак. І ён з навушнікамі запісваў тое, што, я думаю, не, як тэхнічна выглядала, ці там запісвалі на стужку, ці не. Але ён нам прыносіў аддрукаваныя тэксты радыёперадачаў менскіх. Ну і, безмоўна, там выбіраў матэрыялы, якія нас больш маглі цікавіць. Здараліся таксама там і рэакцыі на нашыя перадачы. Нагул кантактаў ад слухачоў у нас, калі былі, то вельмі мала, маглі быць толькі ад людзей, якія там тых ці іншых абставінах апыналіся на захадзе, можа ў складзе дэлегацыяў нейкіх, афіцыйныя асобы. Цэнтралізаваная савецкая пошта, ясна ж, не прапушчала ніякіх лістоў, у якіх маглі быць водгукі на нас, ды і лісты такія небяспечныя было пісаць.
Нагадаю, сённяшні госць нашай перадачы – ветэран беларускай свабоды Ян Запруднік, які выступаў на нашых хвалях пад псеўданімам Арсень Загорны. А зараз яшчэ адзін архіўны запіс – літаратурна-музычная праграма, якая выйшла ў эфір у 1957 годзе.
Сёння слухайце нашу літаратурна-музычную праграму. У 1926 годзе з Літвы ў Беларусь вярнуўся беларускі нацыянальны дзеяч Вацлаў Ластоўскі, які паверыў падкопным бальшавіцкім лёзунгам аб магчымасці ў савецкай Беларусі на нацыянальнае жыццё. У Менску Ластоўскі заняў становішча неадменнага сакратара Інстытуту беларускай культуры, які ў значнай меры, дзякуючы ягоным старанням, быў у 1928 годзе перайменаваны ў Беларускую акадэмію навук. У 1931 годзе у часе хвалі арыштаў дзеячоў беларускай культуры Ластоўскі быў арыштаваны і высланы. Арыштаваны паўторна ў 1936 годзе, гэты выдатны сын беларускага народу загінуў у жорсткіх кіпчурах крамлёўскіх тыранаў. Слухайце цяпер апавяданне Вацлава Ластоўскага «Лебядзіная песня».
Хмарнае асеннее неба плакала ільдзістымі слязамі, калі рыгора лежню выпраўлялі з хаты ў свет далёкі, у рэкруты. Вецер гудзеў у голых галінах крывой бярозкі, што пахінулася. А яму здавалася, што гэта маці гладзіць яго, то зноў пяе сваю упадаваную песню, а ён уторыць ёй голасна-голасна. І наеўся, і напіўся. Пяяў. Было яму лёгка, добра. Захваціў поўныя грудзі паветра, каб яшчэ галасней крыкнуць за маткай. Радасць разлілася па твары. Пацягнуўся і змоўк. Міласэрная сястра сплюснула яму вочы і, нацягнуўшы белую пасцілку, закрыла твар, шэпчучы. Вечны спакой яму.
Вы слухалі апавяданне Вацлава Ластоўскага «Лебядзіная песня».
Тут радыёвызваленне.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1957.
год у Беларусі. Менскі аўтазавод выпусціў першы 40-тонны аўтамабіль МАЗ-530. Выйшаў першы нумар дзіцячага часапісу «Вясёлка». Пастановай Савету міністраў БССР часткова ўдакладнены і зменены беларускі правапіс. У Акадэміі навук заснаваны інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Уступіў у дзеянне Менскі завод аўтаматычных лініяў. Заснаваныя літаратурныя прэміі імя Янкі Купалы і Якуба Коласа. Сярод першых лаўрэатаў толькі што згаданых прэміяў быў і Максім Танк. Вось як у ягоным выкананні ў 1957 годзе гучаў ягоны верш «Аве Марыя».
Звон кафедральны кліча на аве. З цесных завулкаў, злева і справа, гуртом монашки в черном оденні тягнутся, быццам сумные тени. Тут и старые, и молодые, Аве Мария. Я не звернув бы и уваги можа, каб не побачив між їх пригожей одной монашки, якая мае не больше хіба, як 17 маяв, чорные вочи, брови густые, Аве Мария. Над поджалобной вопраткой чорной ты отгадаешь стан непокорный, ножки якими б на карнавалах и захопляла, и чаровала, смуглые руки, груди тугие, Аве Мария. Глядить набожно на крыж Петровый, а я молюся на ее бровы. Няўжо красуння ты не шкадуеш, что хараство и житё марнуеш? Як танцавалі б ножкі такія, Аве Марія? Цябе атрутаю апаілі, ружанцам руки табе скрутілі, парві яго ты, смялей, не бойся. У полі недзе шуміць калосся, о, як бы жалі руки такія, Аве Марія. А потым хутка б прыйшло каханне, страчала б з милым свой золак ранні, а потым стала б ты господиней і калыхала б малога сына. О, як кармілі б груді такія, Аве Марія! Не знаю, можа б моя молитва і помогла выграць гэту битву, але позвалі яе. Монашка пайшла за ўсімі, вздыхнувши тяжко, под взводы змрочные и глухие, Аве Мария.
Это был Максим Танк и Аве Мария. А мы еще на хвилину застанемся на лиричной хвале 1957 года.
Выступает вокальный актив Минского медицинского института, композитор Семеняха. Явор и Калина.
Песней весны лебединою скинувши зимние чары, шепчутся явор с Калиною в сумной долине над Яром.
Тут радио вызвалення.
На хвале свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1957.
А зараз мы вертаемся зноў да ўспамінаў Яна Запрудніка. Якімі яшчэ матэрыяламі карысталася беларуская секцыя?
Вось жа матэрыялы, якімі мы карысталіся, гэта былі савецкае паходжанне і таксама публікацыі забароненыя ў Савецкім Саюзе, скажам, бо некаторыя творы Купалаў пад забаронай, кніжкі апублікаваныя ў 20-30-х годах, якія пасля цэнзурных меркаванняў былі вынятыя з абароту і так далей. Тэмамі, якімі я займаўся, былі пераважна гістарычныя, гістарыграфічныя, культурныя, моўныя. Творчасць Купалы, выказванні Францішка Багушэвіча пра беларускую мову, не пакідайце, каб не ўмёрлі, некаторыя творы гістарычныя, свежа апублікаваныя, на якія там была рэакцыя партыйнага друку, тая ці іншая. Усё гэта мяне цікавіла. Я да гэтага быў падрыхтаваны пасля заканчэння гістарычнага факультэту.
У 1957 годзе Ян Запруднік закончыў сваю працу ў Мюнхене. А адбывалася гэта вось у якіх абставінах.
Так, я отпрацаваў там беларускай редакцыі радыё вызвалення да сакавіка 57 году. Паколькі я хацеў вучыцца далей рабіць дактарат, на Мюнхенском університеті, мені потрібні були додаткові гроші. Я надумався домагатися, щоб мені була піднята зарплата до узровню тієї зарплати, яку мої білоруські сябри отримували, щоб приїхати з Америки. Мені було відмовлено у гэтым, поскольку я не приїхав з Америки, а приїхав з Бельгії. Я сказав, ну так я тоді поїду в Америку. А мені сказали, ви тоді париваєте дочиненні з нами. А я сказав, що ну так нехай так і буде. Ну і ось у сакавіку 57-го году я виїхав у Нью-Йорк. Ну і склалося так, що у Нью-Йорку на другий день мене вже попросили, як вольного супрацовника, написати репортаж для тієї ж білоруської програми «Радіовизволення». Що я зробив? І від того почалося, чи відновилося, після невеликого перепинку, моя сувість спочатку з «Радіовизволення», спочатку у якості вольного супрацовника, після я вернувся, так сказати, на штат цієї радіостанції і відпрацював у Нью-Йорку аж до вересня 91-го году, отслуживши в роли корреспондента, журналіста, редактора, продюсера і так далі, а до вересня 91-го году 37 годов.
А зараз знову наш архів. Послухайте фрагмент одной из первых передач Яна Запрудника, Арсения Загорного, записанных уже на новом месте працы у Нью-Йорку.
Говорит корреспондент Радио Вызволения у Нью-Йорку. Сегодня мы запросили до нашего микрофона доктора геологии Витаута Зубковского на короткую гуторку об его университетских студиях да теперешней науковой працы. Доктор Зубковский, откуда вы сами из дому?
Сам я з Мінську, з Комаровки.
Ага. Ви давно ж в Білорусі?
Ди вже годов 13 буде.
Кільки ж вам тепер годов?
А ось недавно відсвяткував 30-ку.
Ага. Дик, середню і вищейшу освіту ви здобили вже тут, на міграції?
Так. Середню освіту я отримав у Західній Німеччині. Я скончив білоруську гімназію ім'я Янки Купали у Регенсбурзі. А тоді, в 49-му годі, поехал в Бельгию на университет.
Где же вы студиевали у Бельгии?
На Лювенском университете. Меж иншого, это один из наилепших университетов Европы. И характерно, что как раз на им студиевала белорусская молодь из Великого князства Литовского, с Полоцку, Могилева, Пинску и шмат інших городов. В университетских архивах мы знаходили вельми цікавые вестки про это.
На каком же факультете вы были?
На геологии. Я, значит, зробив кандидатскую диссертацию, а после докторат об минералах Африки.
Вас было шмат белорусских студентов у Лювене?
Усяго было каля 60 человек.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.